1 Thessalonica chapter 5. Mand ben yumara e urubdu di yumbwe ni fwe fai nandi king ngin tenik sembebdu tu usegi. De fugrin nga inongri ogne nganye ne wam frea. Yumbwe ni nandi king ngin te wude nyungu kin burufo mandi kin fugri e nandi yem. Wute baga ne tuan rembriri mu yuon wagane fas. Yumbo ninga nink wunabab segi. Fu rin kin tende fai muti mai yumbwe ninde wundi. Mai yumbwe ninde wundi kin te brewne nganye wundi. Te wute wofe wiso yam tomo di rimbe yu obrewne ninde rindikin fugri. Ni mai te fa rindikin tu iseki. Furi mand nga I burfo fe was seki. Fugri bun yumbwe nandi kin ngin te wute nyungu kin mandi kin fugri nga I fuya yis nareo tu iseki. Nga e bagana wi ta u tiken di bogusumken, be burken wi te segi di burfokken wi te segi. Fugribu be wi te ninga ken fugri ru o fasa waya o. Be urfui ne e fas di ne bab bab fas. Te fugri wi te ru o masa ken bur e masa. Di wi te wia me jebo mand ken bur e wia me di jebo mand. Furi be bogusumken wi te. Fugribu be ne bab yuon di yenge fao fu e fas. Be yumbwe ne bubi kin ne, di wite yao frenyire kin ne, te e siot kapa kin fugri farria. Di god ben tamu foe di yuon fu fasken, te gimbe fuen kin ne, te e hat kapa kin fugri ngao fe farria. Te fugri god ni be nufumu fo kin, te ni be brewnendug di mai fratnik nufumu fo seki. Ni be nefumu foken, te ni be yumbwe Jesus Christ ndegri ne tamu fowi, di yuon fu fas nik bun nefumu fo. Ni be nik nati te e be anane urfwi fas. Fi be urfwi fas, o fati freken be bag ana ni ana fasye. Te nik bun nga imu oi oi gawand di gre waterikin fugrine e fu wen wen. Mand be nga isen bebedu. Nga I wite Jesus neum biken nga I yumbwe ni nyambwe ndiri ro. Yumbwe ni nafmo e ni nga inde yembe yumbwe mand di nga I wand yeri mdukken. Nga I ni yembe mand ye tenink ni nyambwe ndiri ro di yao ramriye. Di nga I wita u bagane umbo erene ekuse. Mand be nga I sembebedu. Nga I wite siyaviritikken te wu wand wundin. Wite wunerimken te grewen, wite buidsegiken gawendin, di wite baga waga wundin. Yenge wau yewon, eti wite iri wite aya unjinaif, di ni oi mene ni unjinaif. Fugrifu wen segiken, furi frifri oi oi e sabi wand, di wite aya sabi wundin. Frifri ne chimbai e wand, di frifri ne e yumbui fenga wundig. Di fi yumbo fweken nga inde fu uren, furi nga I frifrine e tenink god chimbay wendig. De fugri god nari nga I kreis Jesus nik wite wasken nga I fugri e fu wen wen wasye. U yuanye nga I fwe wen nink ne nyeo, te nga I segi fu wendig waya o. Wite profit ken fugri wansin berunduk ken ni want te fre wendin waya o. Furi ni wand baga te tuwi waf wo ond. Wan nganya kin watse, di wand unjurif kin baga me warriso. Nge god wuti befu nyengu umbo yuon gud kin te fengu gudig e ni nunga ifu nyo frifri ne yuon nganya was. Di be yumbwi Jesus Christ nandi kin tende fai nunga I uu fe, gimbe fe, di was kin fe wand ninga risa segi. Wuti nga ingam narao ninde wandikin te ni fut nenye. Te fugri, ni frifri nikin wand ane tuwi ne yumbo fut nenye. Mand nga ibe nink yumbui fenga wundig. Di ngende nyamfe wute Jesus nerimbig kintende rishye ni mand kin fugri songoreng. Nga yumbui nde nyamfe simbegudu, nga inyumra e wen ni mand Jesus nink wute baga ayatende wundo di simbewinding. Be yumbwe Jesus Christ, ni nikin de nefene wite yuan nainken, ten nga inde visem.